Бишкекте таңкы саат 7 болду. Уналыгыңызда азаттык жаңыра баштады. Кутман таңыз менен. Микрофондо Кубат Касымбеков. Коргоо кеңешинин катчылыгы маңзаттарды көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик агенттиктин иши аксап жатат деп айыптап чыкты. Бирок
агенттиктин айланасында түзгөн кырдаалга эл аралык банги мафиясынын тиешеси бар деген негиз пайда болуп жатат деп да белгиленген ал билдирүүдө.
Казакстанда Сириянын консулдук кызматы эмне себептен өрттөлгөнү иликтенүүдө. Азырынча түкшүмөй суроолор абдан эле көп.
Ал ортодо сириялык дипломаттар анын себептерин өз ата журтундагы кандуу жаңжал менен байланыштырууда.
Ал тапта кыргызстандык футбол калысы Бахадыр Кочкаров Лондон олимпиадасына калыстык кылуу үчүн аттанып кетти. Мунун баары алдыңкы жарым саатта сизди күтөт. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн 18-июль шаршемби, облустун жаңылыктары менен таанышалы. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Айнура,
кутман таңыздар менен. Кыргыз өзбек чек арасында катышуудан бир чек арачы набыт болду. Бул тууралуу Азаттык мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети алдындагы чек ара кызматынын маалымат катчысы Гүлмира Бөрүбаева билдирди. Маалыматка ылайык, катышуу кечээ Көкташ айыл өкмөтүнө караштуу Булак баш айрындагы чек ара бекетинде болгон. Анда кыргызстандык бир чек арачы окко учуп, эки карапайым киши жараат алды. Өзбекстан тараптан да жабыр тарткандар бар. Катышуу эки өлкөнүн ортосундагы талаштуу аймакта кыргыз жарандары менен өзбек чек арачылар ортосундагы араздашуудан чыккан. Маалыматка караганда өзбекстандык чек арачылар Көкташ Булак башы унаа жолун оңдоп жаткан жергиликтүү тургундар жана Казак мыс компаниясынын жумушчуларын талаштуу аймактан чыгып кетүүнү талап кылышкан. Бирок ортодо кайым айтышуу чыгып, өзбек чек арачылары ого чыккан. Андан соң кыргызстандык чек арачылар ок менен жооп кайтарышты.
Несмотря на то, что пограничным нарядом, пограничной заставы Кокташ, Алабутинского пограничного отряда была проведена разведка.
Бул тургундарга Кыргызстандын Булак башы чек ара бекетинин аскерлери талаштуу аймак экенин айтып, жолду оңдоону болбой турганын эскертишкен. Бирок алар аны укпай иштей беришкен. Андан соң өзбек чек арачылары келип, ишти токтотууну талап кылышканда Булак башынын тургундары орой жооп беришкен. Жыйынтыкта Өзбекстандын чек арачылары ок чыгарышкан. Андан соң кыргызстандык чек арачылар ок менен жооп кайтарган, деди Бөрүбаева. Чек ара кызматынын башчысы Закир Теленов Өзбекстандын чек ара кызматынын төрагасы менен телефондон сүйлөшүп, окуяны тынч жол менен чечүү тууралуу макулдашты. Атышуу болгон жерге чек ара кызматынын оперативдүү тобу чыгып, окуяны иликтеп жатат. Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде Сирияга байланышкан резолюция долбоору боюнча бейресмий консультациялар өттү. Документте Россия Британиянын вариантына альтернатива катары сунуш кылган. Батыр дипломаттары жеке баарлашууларда аны адекваттуу эмес деп аттап, Британия иштеп чыккан долбоор боюнча орустар менен сүйлөшүүлөр улантууларын айтышууда. Россиянын соңку резолюциясы санкцияларга үндөбөйт. Бул батыр дипломаттары үчүн өтө маанилүү пункт болууга тийиш. Москва Сирия режимин жазалоо чараларын камтыган долбоорго вето коюурун эскертип келатат. Документ коопсуздук кеңешинде бүгүн колго салынмакчы. Резолюция жумага чейин кабыл алынууга тийиш. 20-июлда Улуттар Уюмунун Сириядагы байкоочулар миссиясынын мандаты соңуна чыгууда. Сириядагы абал түрк премьер-министри Режеп Тайип Эрдогандын Москвадагы жолугушууларында да сөз болмокчу. Бүгүн анын Россиядагы иш сапары башталууда. Кремль Башар Асадтын режимин колдоп келатса, Сирия менен чек аралаш Түркия антиөкмөттү көтөрүлүштү күч менен басуу аракеттерин катуу сындагандардын бири. Орус президенти Владимир Путин жана башка расмий адамдар менен сүйлөшүүлөрдө андан тышкары эки тараптуу кызматташуу талкууланат. Россия Түркиянын Германиядан кийинки экинчи ири соода өнөктөшү. Ортодогу соода көлөмү жылына 31,8 миллиард долларга жетет. Өткөн жылы түрктөр Россиядан 26 миллиард куб метр газ импорттошкон. Ливиядагы шайлоонун жыйынтыктары көргөзгөндөй секулярдык либералдуу альянс биринчи орунду алды. Мурдагы өткөөл премьер-министри Махмуд Джибрил жетектеген улуттук күчтөрдүн биримдиги конгресстеги 80 орундун 39 жеңди. Мусулман агайындар кыймылынын Аделет жана кайра куруу партиясы 17 мандат менен экинчи орунду ээледи. Буга чейин араб жазынын натыйжасында бийлик алмашкан өлкөлөрдө Египет менен Тунисте исламчылар жеңген. Бирок Ливияда бийликтин саясий күчтөр ортосунда бөлүштүрүлүшү парламенттеги калган 100 орунга байланыштуу болмокчу. Ал мандаттар көз карандысыз талапкерлер үчүн каралган. Кыргыз өкмөтүнүн 17-июлдагы жыйынында Түркиянын 100 миллион доллардык насыясынын эсебинен аткарыла турган долбоорлордун кошумча тизмеси бекитилди. Өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашкандай 15 миллион 500 миң доллар лизингке арыктар жана каналдарды оңдой турган айыл чарба техникаларын сатып алуу үчүн которула турган болду. Буга чейин 3-июлда насыя жумшала турган долбоорлор аныкталган. Ага ылайык өкмөт 17 миллионду табигый кырсыктан жабыркаган мектептерди курууга 7 миллион доллардын кадам жайдагы бүргөндү өңүрдөгү сугат каналдарын оңдоп түзөөгө жумшоого бөлүштүргөн. Ал эми Бишкек шаарына берилген 35 миллион доллардын 5 миллионунда Ак Ордо жаңы конушуна электр көмөкчү чордондор курулса, 30 миллион долларына Борбор калаанын жолдору оңдолмокчу. Муфтият тажылыкты уюштуруу боюнча борбор жоюлду. Мындай чечим 17 июлда жыйынга чогулган Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын уламалар кеңеши кабыл алды. Уламалар кеңеши муну ажылыкты уюштуруу милдетин муфтият эле аткарарын, ага кошумча органдын кереги жок деген жүйө менен негиздеди.
Рахмат сизге Айнура. Айнура Жекшегазы тааныштырган эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды интернеттеги сайтыбыздан таап окуп туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайын билип алыңыз. 20 июлга чейин нөшөлөгөн жаандан улам тоолуу жана тоо этектеген ойдун жерлерде сел жүрүшү мүмкүн экен. Көлдө жана кээ бир тоолуу райондордо бүгүн өткүн-өтүп күн күркүрөйт. Күндүз абанын температурасы Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында 31-36 градуска чейин ысыйт. Баткен жана Талас облустарында 30-35, Ысык Көлдүн арында 21-26 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көлдөгү суунун температурасы күн бою 20-21 градусту түзүп жаткан чагы. Бишкекте азыр күн ачык. Синоптиктер бүгүн Борбор калада жаан чачын болбойт деп билдиришүүдө. Абанын температурасы болсо 34-36 градуска чейин көтөрүлөт. Алдыда айтылгандай, коргоо кеңешинин катчылыгы менен маңзаттарды көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик агенттиктин ортосунда чатак чыкты. Мамлекеттик агенттиктин ишин атайын комиссия текшерип, анын жыйынтыгы боюнча агенттиктин жетекчилиген кызматтан бошотуу сунушталды. Ал эми агенттиктин жетекчилиги мындай кырдаалдын түзүлүшүнө эл аралык банги мафиясынын тиешеси болушу мүмкүндүгүн билдирип чыкты. Сөз Айданбек Акмат уулунда.
Коргоо кеңешинин катчылыгынын шейшемби күндөгү маалымдоосуна караганда, банки заттарын көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик агенттиктин 2011-жылдагы жана быйылкы жылдын 6 айындагы ишин тармактар аралык комиссия текшерип чыкты. Анын жыйынтыгында агенттиктин иши бардык тарабынан аксап жатканы аныкталган. Ошол себептен агенттиктин жетекчилигин кызматтан бошотуу сунушталды. Текшерүүгө эсеп палатасы, мамлекеттик кадр кызматы, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат жана ички иштер министрлигинин өкүлдөрү тартылган. Өз кезегинде банки заттарын көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик агенттик билдирүү менен чыгып, анда текшерүүлөр ушак айынга негизделип жүргүзүлгөнү жана агенттиктин иши мыкты болуп жатканын айткан. Андан сырткары агенттиктин айланасында түзүлгөн кырдаалга эл аралык банки мафиясынын тиешеси бар деген негиз пайда болуп жатат деп да белгиленген ал билдирүүдө. Агенттиктин маалыматы боюнча 2011-жылы 26 миллион долларлык банки заты алынган. Ал эми быйылкы жылдын ичинде 53 килограмм же 4 миллион 620 000 долларлык банки заты алынган. Агенттикти учурда Виталий Оразалиев жетектеп турат. Ал өзү кандайдыр бир маалымат берүүдөн баш тартууда. Белгилүү болгондой, банки заттарын көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик агенттик 2009-жылы жоюлуп, апрель инкылабынан кийин кайрадан түзүлгөн. Бирок өткөн жылдын соңунда быйылкы жылга абдан орчун маселелер коюларын Оразалиев декабрь айында билдирген эле.
Следующий год уже задача будет ставиться совершенно по-другому, что мы должны поднимать, конечно, качество оперативно-розыскной деятельности.
Келерки жылы маселе абдан башкача коюлат. Биз оперативдик издөө иштеринин сапатын көтөрүшүбүз керек. Эгерде бүгүнкү күнү ишибиздин жыйынтыгына карап туруп, андагы кемчиликтерди жоюлуп, кайра түзүлүүдөгү кыйынчылыктар менен байланыштырсак, келерки жылы андай болбойт.
Бирок тармактар аралык комиссия Оразалиев жетектеген агенттиктин ишин начарлап кетти деп чыкты. Агенттикти 2009-жылга чейин жетектеп турган Болотбек Ногойбаев түзүлгөн кырдаалга мындай баасын берди.
Результаттарын карап көргөндө эле көрүнүп турбай. Бул, допустим, 2009-жылы бүтүп аткандай, 2009-жылычы октябрь айында ликвидация болгон да экен. Ошондо кармалган банк заттарынын 80% агенттик менен кармалган болчу. Азыр болсо агенттик 10-15% эле кармайт, калгандардын баардыгын МВД, СНБ жана бөлөктөр кармап атат да. Анан кийин специализированный жана андай өзүнчө бир агенттик болуп туруп результаттары 10%-15% барабар болуп атса, жанагындай гана ойлогом, булар иштей албай атабы же бирдеке болуп атабы же эмне болуп атат, түшүнүксүз болуп атат да.
Ногойбаевдин айтымында агенттикте 300 кызматкер иштейт. Алар тарабынан 56 килограмм банки заттын кармалышы өтө эле аз. Ал эми банки заттарын көзөмөлдөө боюнча агенттиктин кереги барбы деген суроого Ногойбаев агенттиктин жетекчилигине кесипкөй адамдын келиши маанилүү деп жооп берди. Жогорку кеңештин коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагасы Токон Мамытов агенттиктин иши чындыгында эле начарлап кеткенин белгилеп, аны комитеттин жыйынына алып чыгууну пландаштырып жатканын билдирди.
Мен өзүм деле бул маселени комитетке алып чыгып карасамбы деп уже биз планга киргизип атканбыз күзгө. Себеби результат чын эле көп болбой атат да. Жакшы баягы. Мен билем да 2006-2008 жылы кандай болгон. Анан азыркы аябай асман менен жерди айырмасы бар.
Банки заттарын көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик агенттик өкмөттүн алдындагы орган, ошондуктан анын жетекчилигине байланыштуу чечимди өкмөт башчысы кабыл алат. Ошол себептен агенттиктин жетекчилигинин кызматына таптыктуулугун карап көрүүнү президент Алмазбек Атамбаев өкмөт башчыга жолдогон. Бишкектен Айдамбек Акматулу.
Оодатан казаттык, быйыл күздөгү Бишкек шаардык кеңеши баш болгон жергиликтүү кеңештерге шайлоолор өзгөртүлгөн мыйзамдын негизинде өткөнү жатат. Бул тууралуу Азаттык маегинде Боршакомдун мүчөсү Ишанбай Кадырбеков билдирди. БШК мүчөсү кабарчыбыз Бакыт Асанов менен маектешип жатып, жергиликтүү кеңештерге шайлоолордогу дагы башка жаңычылдыктар тууралуу да айтып берди. Анда ал маекке кулак түшөйлү.
Ишанбай мырза, быйыл бир катар жергиликтүү кеңештерге, айылдык жана шаардык кеңештерге шайлоо боло тургандыгы жөнүндө сөз айтылып жүрөт. Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү катар айтсаңыз, канча жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоосу болот жана качан болот булар?
Эми айрым шаарларда болду шайлоо. Анын дагы бир топ бир 10 20 чакты айылдарда болду. Негизи күчүндө баарлык калган айылдарда, шаарларда жергиликтүү кеңешке шайлоо болот. Ошонун ичинде Бишкек шаарында бар.
А булардын так мөөнөтү белгиленлек азыркы учурда?
Негизи срогу боюнча октябрь айы.
Ушуга улай эле мына жакында эле жогорку кеңештин бир катар депутаттарынын демилгеси менен жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, 11 июлда президент буга кол койду. Кандай өзгөртүүлөр киргизилди ошол жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого байланыштуу?
Эң негизги өзгөртүү бул шаарларда келечекте депутаттардын тизмесин партиялар гана сунуш кыла алат да. Мурунку жанагы президент кол койгонго чейинки мыйзамда болчу жергиликтүү кеңешке жергиликтүү жашоочулардын топтору дагы катышканлар менен күчүрүп барып алчу. Мисалы Караколдо шайлоо болуп атканда 5 партиядан катышты, калгандары болсо жергиликтүү жашоочулардын топтору болду. Токмокто да ошондой болду.
А ушул шайлоо кодексин жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүгө эмнелер себеп болду? Буга чейин балким билсеңиз керек, Караколдо, Токмокто жана Ош шаарындагы жергиликтүү кеңештердин, шаардык кеңештердин шайлоолорунда бир катар нааразычылыктар менен коштолду.
Мен оюмча бул жерден азыркы партиядагылар ким билет, мен мүмкүн төрүмө сайлап атканда коркуп кетишти да. Караколдо, Токмокто мынагу азыркы бийликте турган партиялардан күчтүү топтор бар экенин алар көрсөтүп койбодубу? Анан кийин мынагындай бир монополизацияга катары көрүнүп калды да. Булар ушул бийликке келдик, эми ошону берди эле дагы топ бул эмелер кааласа бизге кирсин, кирбесе катышпасын деген ой болуп калды. Менин оюмча бул туура эмес чечим болуп калды.
Буга чейинки Караколдо, Токмокто, Ошто өткөн бир катар нааразычылыктар менен коштолбоду беле? Ошол шайлоочулардын тизмесине байланыштуу. Андан бери бир топ мезгил өттү. Борбордук шайлоо комиссиясы ушул кемчиликтерди оңдоо боюнча кандайдыр бир чараларды көрдүбү?
Тилекке каршы эми бул тизме боюнча жакшы кардиналдуу эч бир нерсе жасалбады деп айтсам болот. Бул боюнча өзүмдүн сунушумду да жасаганмын, тилекке каршы колдо алынган жок. Бирок азыр мен түшкөнгө жаңы идеологияны киргизип оңдойлу деген ой менен ушу күчкү шайлоого өзгөртүү киргизели деген ой бар болчу. Тизме боюнча даярдык жок, муну ачык эле чындыкка айтыш керек. Бул тилекке каршы бул жерден август, июнь, июльдарда оңдош керек эле, системаны өзгөртүш керек эле. Менин оюмча күчүндө тизме боюнча чоң проблемалар болот.
Демек борбордук шайлоо комиссиясы эгерде алдын ала көрүп эле ушул жергиликтүү шайлоолордо тизмеге байланыштуу көйгөйлөр чыга тургандыгын билсе, эми мындан кандай чыгыш керек? Сиз айтып жатасыз, көптөгөн мындай чыр чатактар болушу мүмкүн алдын ала болуш үчүн.
Менин оюмча бул жерден жогорку кеңештин депутаттарын борбордук шайлоо комиссиясы жанагы заявочный принцип дегенди кабыл албагандан кийин мен ойлогом жогорку кеңештин депутаттары ушу каникул кеткенге чейин биринчи окуу деген көлөмдө закон мыйзамды кабыл алат деп ойлогон болчумун, бирок андай болгон жок. Менин оюмча бул тизменин тегерегинде чоң дагы нааразычылыктар болот.
А демек деги эле ушул күзүндө боло турган жергиликтүү кеңештердин шайлоосу боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын даярдыгы кандай? Жалпысынан мисалы тизме боюнча бир топ алешемдиктер, бир топ кемчиликтер бар экен.
Башка жагынан даярдыктар болуп эле атат, бирок эң негизги мынабу шайлоону түз таза өткөрүш бир эч качан болбойт, эгерде биз тиз менен оңдобосок. Бул жагына келгенде ар бир шайлоого биз косметикалык өзгөрүштөрдү киргизсе эле киргизип атабыз, негизги системаны өзгөртпөй. А калган эми процесс жүрө берет.
Демек ушуну оңдош үчүн эмне кылуу керек? Эмне тоскоол болуп атат муну оңдоого биринчиден?
Бирок нерсе, бул саясий чечим. Буга саясий чечимди борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү өздөрү кабыл ала алат. Келбесе анда жогорку кеңештин депутаттары кабыл алышы керек да. Мына ошо мыйзам болсо жогорку кеңештин комитетинде азыр жатат. Бул саясий чечим.
Рахмат сизге, Ишенбай мырза, ишиңизге ийгилик.
БШК мүчөсү Ишенбай Кадырбековго кабарчыбыз Бакыт Асанов суроо салды. Үналыгыңызда таңкы азаттык жаңырууда, Бишкекте саат 7:15 өтүп калды. Микрофондо Кубат Касымбеков, эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргыз өзбек чек арасындагы атышуудан бир чек арачы наут болду. Чек ара кызматынын маалыматына ылайык, атышуу кече Көкташ шайлоо пунктуна караштуу Булак башы айылындагы чек ара бекетинде болгон. Анда кыргызстандык бир чек арачы ок кочуп, эки карапайым киши жараат алды. Өзбекстан тараптан да жабыр тарткандар бар. Биркен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде Сирияга байланышкан резолюция долбоору боюнча бейрасмий консультациялар өттү. Документте Орусия Британиянын вариантына альтернатива катары сунуш кылган. Ал арада Сириядагы абал түрк премьер-министри Режеп Тайып Эрдогандын Москвадагы жолугушууларында дагы талкуулана турган болууда. Бүгүн анын Россиядагы жумушчу сапары башталмакчы. Ливиядагы шайлоонун жыйынтыктары көргөзгөндөй секулярдык либералдуу альянс биринчи орунду алды. Муфтиятта ажылыкты уюштуруу боюнча борбор жоюлду. Мындай чечимди 17-июлда жыйынга чогулган Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын уламалар кеңеши кабыл алды. Ал арада өкмөттүн кечээки жыйынында Түркиянын 100 миллион доллардык насиясынын эсебинен аткарыла турган долбоордун кошумча тизмеси бекиди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит кечи сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Эфирде жаңырган баардык макала маектерди окуп кана тим болостон ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс телеберүүлөрүн так ушул Азаттык Чекит кечи сайтыбыздан көрө аласыз. Айтмакчы, бүгүн кечинде коомдук биринчи каналдан ыңгайсыз суроолордун кезектеги чыгарылышын көрүүгө чакырабыз.
Кыргыз өкмөтү кумтөр алтын келин текшерүү боюнча мамлекеттик комиссия түзүп, ал ишке кирди. Комиссия кендин айланасында тынымсыз айтылып келген мыйзамсыздыкты ашкерелей алабы? Деги эле кумтөр чырына качан чегит коюлат? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул суроолорго жооп издейбиз. Талкууга Кыргызстандын тоо кенчилери ассоциациясынын башчысы Орозбек Дүйшеев жана коомдук ишмер Кубанычбек Исабеков катышат. Программаны бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Ошондо кумтөрдөгү окуялар кандай өнүгөрүн Азаттын кабарчылары силерге байма-бай кабарлап турмакчы. Эми чөлкөмдөгү окуяларга кайрылабыз. Сирияда кагуушулар уланып жатканда Казакстандын Алматы шаарындагы Сириянын консулдугунун имараты өрттөлдү. Казак бийликтери азырынча расмий түшүндүрмө бере элек, ал эми Сириянын Казакстандагы ардактуу консулу өрттү өз мекениндеги кандуу жаңжалга байланыштырууда. Учурда ушул божомол маалымат каражаттарында үстөмдүк кылууда. 9-июлда болгон өрт тууралуу кабар 8 күндөн ашуун жашыруун сакталып, дың эми гана жалпыга тараганы дагы суроолорду жаратып келет. Гүлайым Ашкеева кененирээк айтып берет.
Алматынын сыртындагы Карасай районунун Акчар кыштагына жакын жерде сириялык дипломаттардын кеңсеси өрттөлдү. Мурда бул имаратта Сириянын элчилиги жайгашкан. Алматы полициясынын билдирүүсүндө өрт чалган имаратты элчиликтин кызматкерлери, эс алуу үйү жана кеңсе катары пайдаланышкан. Казакстандын КТКсынын алгысы имараттын 3-чү кабаты толугу менен күйүп кеткенин көрсөттү.
Третий этаж полностью исчез. Полностью ничего не осталось.
3-чү кабаттагы ардактуу консулдун кеңсеси документтер менен бирге күлгө айланып калган. Эс алуу бөлмөлөрү менен дипломатиялык сүйлөшүүлөр өткөн залды жалын катуу чырмаган. Консулдуктун кызматкерлери карөзгөйлөр күйүүчү май толтурулган бөтөлкөлөрдү 3-чү кабатка ыргытканын, андыктан имараттын 2-чү жана 3-чү кабаты катуу жабыркаганын айтышууда. Ал эми имараттагы кымбат баалуу оокаттарга эч ким тийген эмес. Өрттүн себептери менен күнөөлүүлөрдү Алматы облустук полиция иликтөөдө. Ал ортодо сириялык дипломаттар анын себептерин өз ата журтундагы кандуу жаңжал менен байланыштырууда. Сириянын Казакстандагы ардактуу консулу Самир Дерех КТКсынын алгысына өрттөлгөн имаратты көрсөтүп жатып мындай деген түшүнмөлүн айтты.
Основная проблема у нас сейчас в Сирии.
Азыркы Сириядагы негизги көйгөйдө радикалдык диний уюмдар жаратууда. Алар акылдан тайган адамдар. Алардын колунан баары келет. Бул жерде дагы алардын изи көрүнүп турат. Эгер бүгүн үйдү өрттөсө, эртең киши өлтүрүшөт. Мен кайдан билем? Мен эми бул жерде жашай албайм.
Казакстандагы Сириянын жалгыз дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн имараты 9 июлда өрттөнсө дагы, ал тууралуу кабар маалымат агенттиктерге 8 күндөн кийин жетти. Айрым көз карандысыз байкоочулар болсо, Сириянын ардактуу консулу Самир Дерех Казакстанда чоң ишкердик менен алектенгендиктен өрттү сириялык жарандын бизнес талаш тартышы менен байланыштырууда.
Биз болсо ички иштер органдары качан иликтеп, эмне, кандай болгонун аныктаарын күтүп атабыз. Азырынча алар тараптан эч кабар алган жокпуз. Күтүп атабыз.
Деди Сириянын ардактуу консулу Дерех Мырза Мир телеканалына. Азырынча Казакстандын расмий органдары чет элдик дипломатиялык өкүлчүлүктүн имаратындагы өрт боюнча эч маалымат бере элек. Сирияда болсо кырдаал курчпойдон. Сирия өкмөтүнөн баш тарткан жогорку даражалуу аткаминер Башар Асадтын режими согушта химиялык куралдарды колдонуудан баш тартпасын билдирди. Сириянын Ирактагы мурдагы элчиси Наев Фарез болсо, BBC дүйнөлүк кызматына химиялык куралдар Хомстагы кармашта карапайым калкка каршы колдонулгандыгын айтты. Ошондой эле Асадтын бийлиги өлкөдө катуу жардырууларды Аль-Каиданын колу менен жасап жаткандыгын дагы мурдагы элчи ачыктаган.
Алматы шаарындагы Сириянын консулдугунун имараты өрттөлүшү боюнча Гүлай Машекеева айтып берди. Эми бир саамдан кийин жергиликтүү темаларга кайтып келебиз. Кыргызстандын 12 тоо кени ачык аукционго коюлганы турат. Алардын ичинде алтын жана көмүр кендери да бар. Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттик аукционду 28 августка белгиледи. Айрым адистер өкмөт кенди иштетүүгө убактылуу беребиз деп, кенден биротоло ажырап калабы деп чоочулап жатышат. Мамлекеттин кен байлыктарын аукцион аркылуу баалоонун пайдалуу жана зыяндуу тараптары кандай? Азиза Култаева айтып берет.
Аукционго коюлуп жаткан кендерге лицензиялардын эң кымбаты $498,000. Мындай баштапкы баа кара кучур алтын кенинин изилдөөгө коюлууда. Чаткалдагы чакмак кенин изилдөөгө лицензиянын баштапкы баасы $60. Негизи аукционго коюлуп жаткан 12 кендин ичинен чаткалдагы башкы терек алтын кени жана жумгалдагы акулак көмүр кени казууга, калгандары изилдөөгө. Аукционго кендерди чыгаруу тартиби тууралуу геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин маалыматтык ресурс башкармалыгынын башчысы Улан Рыскулов буларды айтты.
Кандай принцип менен коебуз? Же очередной заявки, же эме, который пользуется спросом дегендей да. Ошон үчүн бизден очередной заявка болгондо ал деген мындай бир заявка түшкөн, заявка берген мурунда берген. Анан ошолордон анализ кылып, кайсы месторождениялага кең көп заявка түштү, ошолорду чыгарып атабыз.
Аукционго каалаган тарап, каалаган адам катышат жана чет өлкөлүк ишкерлерге да чектөө жок. Ага жараша каалоочулар көп болоруна, деги эле тоо кен өндүрүшү жанданарына үмүт артып тургандыгын биринчи вице-премьер-министр Жомарт Оторбаев Азаттыкка билдирди.
5 жылга чейин үмүтүбүз именно ошол тоо кен жакка жакшы эле болуп атат. Себеби бизде көп долбоорлор даяр турат. Тоо кен долбоорлору бат иштетсе болот, бат жумуш ордундарды, бат салыктарды алганга мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк болуп атат. Быйыл мисалы уже 100 миллион сом бонус төлөнгөн.
Бул жолу да аукционго катышкандардан мүчөлүк акы алынат. Алар $10,000 $100,000 чейин. Аукцион тоо кен боюнча мыйзамга өткөн жылы киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык өткөрүлүүдө. Ага чейин эки тараптуу макулдашуу менен сатылчу Ата Журт фракциясынын депутат Азамат Арапбаев парламент кабыл алган жобо бул тармактагы жемкордукту жоёт дейт.
Эки заявка түшсө, эко тең бирдей болсо, компаниясы дагы, техникасы да бирдей, каражаты да көп болсо, ошону агенттик кантип сен жакшысың, сен жакшы разработка кыласың же, сен жаман разработка кыласың бериш үчүн ошол аукцион коюлуп, ошол кийин каражат көбүрөөгө уута берет да. Ачык мындай прозрачный кылдык да бунун бардыгын.
Деген менен тоо кен адиси Орозбек Дүйшеев чечим кабыл алаарда парламенттин да, өкмөттүн да адистердин пикирин сурабагандыгын катачылык катары баалайт. Ага жараша туура эмес кадамдарга барып жатышат дейт.
Анткени аукцион деген өзү бул сатуу деген маселе. Кен байлыктарды сатуу конституцияда туура келбейт. Тигилердин түшүнүгүндө айтышып атат бул лицензияны сатып атабыз деп. Терең юридикалык изилдөөгө алсак, кен сатылып калды деген мааниге түшүп калгонун да.
Кен мамлекеттики болуп эсептелет жана сатыкка коюлбайт. Геологтордун айтымында Кыргызстанда 1000 кен байлыктар табыла тургандай жерлер бар. Алтындын запасы болсо болжол менен 1000 тонна. Азиза Култаева, Азаттык, Бишкек.
Эми сөз башталарына саналуу күндөр гана калган Лондон Олимпиадасы тууралуу болмокчу. 17 июлда Кыргызстандын футбол каалысы Бахадыр Кочкаров Лондонго аттанып кетти. Ал кыргыз футбол тарыхында олимпиадалык алгачкы каалыс болуп калмакчы. Эл аралык олимпиадалык каалыс Бахадыр Кочкаров менен спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш Лондонго аттанар алдында маектешти.
Олимпиадага качан кетип атасыз?
Саат 6:00 үчөм.
А Лондондо качан болосуз?
18:00 болом, эртең менен Кудай буйруса.
Кайсы өлкөлөрдүн футболдук мелдештерине калыс болосуз?
Муну билбейбиз аке. Азыр бизде 10 күн подготовка болот. Бияқта норматив болот, теоретический, экология, медосмотр болот. Кудай буйруса орно өтөбүз.
Мурун дүйнө чемпионатында, Азия чемпионаттарында калыстык кылып жүргөзүңүз беле. Анан эми кандайча тандалып алынды? Кимдин бригадасында болосуз?
Бизде Азияда 3 бригада жөнөтүп атат. Мен Эрматов, Расулов кетип атат. Япониядан 3 японец кетип атат, Саудия Аравия и Австралия резервне кетип атат.
Олимпиадалык калыстарды тандоо сынагы кандай болду? Канча этап менен өттү?
2 этап өттү. Бирини Швейцарияда тапшырдык, бирини Ташкентте тапшырдык, нормативдерди. И медосмотрдарды аякка тапшырдык. Подготовка болду. Көлдөк подготовка кылдым. Бишкекте Сан-Ситиде подготовка кылдым. Бир жума Семенск көчөлөрүндө чуркадым.
Кыргызстандан биринчи олимпиадалык футбол каалысы болуп баратпайсызбы? Анан ушу кандай маанайда кетип атасыз?
Бул исторический, Кудай буйруса, подвайт кылган элими. Кудай буйруса, как чемпионат мирада сүйт кылгандай сүйт кылабыз, Кудай кааласа. Или открытие, или финалды берет деп үмүт кылып атабыз, Кудай буйруса. Конкуренттарыбыз ам күчтүк, эмне жакта испанец, итальянецтер бар, эки бразилец бар калыстарда. Будем бороться, Кудай буйруса жакшы болот аке. Кудай буйруса жакшы болот. Ну олимпиада исторический, тарых боюнча эми, Кудай буйруса жакшы болот. Лондондо жашайбыз, центр Лондондо гостиница бар. Тренировкабыз скорее всего Челсидин стадионунда болот.
Эми мурундагы Лондондогу мелдештерде калыс болдуңуз беле?
Жок, жок. Лондондо только аэропортто болгонмун. Лондондо болгонмун.
Өзүңүз дагы футбол ойнойсузбу? Өзүңүз дагы футбол ойночу элеңиз?
Затем футбол ойногонмун. Жаштыгымда футбол ойногонмун, армияда ойногонмун, 8 жашымдан футбол ойногонмун. Биякта Алай командасында ойногонмун, биринчи лигасында ойногонмун, кийин областной командада ойнодум, кийин 2 жыл Воронежде армияда ойнодум. Жакшы футболист болбой калды эми аке, ошон үчүн калыстык өтүп кетип калдым мен.
Ошо калыстарды өзүнчө бир даярдоо курстардан, эл аралык семинарлардан да өттүңүз да, э?
Семинар боюнча 2007-жылдан мен эл аралык калыс болсом, 1 жылда 3 марта экзамен болот. Чемпионат мирана сүрткөн калыстар 5 марта норматив тапшырат. 1 жылда 5 марта тапшырат. Иорданияда 1 ай окуп келгенмин, Алматыда окугенмин судейский школасы боюнча. Ошондо сертификат, 14 000 сертификатым бар. Ооба.
Могу футболдон, калыстыктан сырткары дагы эмне кыласыз? Бош убактыңызда эмне кыласыз?
22 жыл школа футболда иштедим, тренер болуп, завуч, кеген методист. Азыр эми чемпионат мирадан келген вактым жок. Мен жаш студияларда иштеп атам. Федерация футболунун общественный работа боюнча. Жаш студияларда калыстар боюнча иштеп атам.
Ошо жаш калыстарга дагы өзүңүздүн кеп кеңешиңизди айтып, анан мындай бир жолдомо берип, анан тажрыйбаңызды да үйрөтүп атасызбы?
Обязательно. Бишкекте школабыз бар, калыс школасын ачканбыз при федерация футбола. Ошокто общественный иш боюнча иштеп атам уякта. Азыр эми Кудай буйруса Ошто ачабыз. 2 поток чыгардык балдарды, 63 бала чыгардык уяктан. Азыр калыста калып атат. Мунун ичинде 8 кыз бала бар, кыздар да бар. Биякта Ошто азыр 13 бала бар. Бир жумада 4 вакта сабак берем, 2 сааттан.
Бахадыр мырза, ушу кыргыз футболунун деңгээли төмөн эмеспи? Анан ушул канткенде футболду көтөрсө болот?
Футболду көтөрсүчү мен ушунча жерде болгон болсом, эл биринчи очурда, экинчи очурда баарыбир мамлекет жардам берип атса футболго өнүккөт. Мамлекетте бир указ, бир жардам болуш керек. Спонсор, фирма дегени башка. Мамлекет тараптан спонсорлук болсо жакшы болот эле. Чуть-чуть поддержка болсо болду. Адамдын спонсордор да, активисттер да, Кудай каалса бүйрүп жакшы болот. Кыргызстан футболу тарыхында жакшы болгон. Физический кондиция боюнча Орто Азияда кыргыз футболу күчтүк болгон. Көрүп атасыңбы, саясат, экономика мындай болуп кетип атат. И жаш специалисттерибиз кетип атат. Вот, бошолорду кармап калыш керек. Не только футболда. Мен 3 самолет үчүн Москвада, Канадада канча балдарды көрдүм. Азыр Катарда биз тренерлер иштеп атат, Россияда иштеп атат, Польшада иштеп атат. Ошолорду кайтарсак биз жакшы болот эле.
Рахмат, сапарыңыз байсалдуу болсун. Олимпиадада жакшы калыстык кылыңыз.
Биз спортсмендерге мен амат тилеймин. Ушу 14 спортсмен кетип атат. Кудай кааласа бир золотой медалды, бит эмес, серебряный, бронзовый медаль алып келсин. Кудай кааласа биз балдарды көрсөтүш керек. Кыргызстандын балдары көрсөтүш керек.
Кадырман спорт көрмандары Кыргызстандын футбол каалысы Лондон олимпиадасына жөнөп жаткан Бахадыр Кочкаров менен болгон интервьюну уктуңуздар. Телефон аркылуу маектешкен Кабыл Макеш.
Кыргызстандык футбол каласы Бахадыр Кочкаровго жана албетте Лондон Олимпиадасына аттанып жаткан кыргыз спортчуларына азаттыкта ийгилик каалайт. Айтмакчы, Олимпиада башталса, андагы кыргыз спортчулардын жетишкендиктери, беттешүү мелдештери тууралуу Азаттык күн сайын кабарлап турмакчы. Ал үчүн үн алгыбызды тыңдаадан калбаңыз, сайтыбызга дагы баш багып туруңуз. Азыр маселен азыр сайтыбызга кирип калсаңыз, ата журт бир казанда үч баш кайнабайт. Чубакажы Жалилов 2 жылдык эмгегиме ыраазы болгула, атандаш муктаж түз аракетти аттуу макалалар эң көп окулгандардын катарына турат. Сиз да азыр интернетке кирип өзүңүздүн ой пикириңизди табышуу макалаларга жана башка дагы баяндарга билдирсеңиз болот. Ушуну менен Азаттыктын саат 7 кезектеги уктуруусунун аягына чыгарабыз. Мен Кубат Касымбеков сиздер менен туура жарым сааттан кийин кайрадан амандашмакчымын. Ал эми Азаттыктын толкуну да кала бербиз, берүүлөрүбүз уланат.
Азаттык сүйлөйт. Бишкекте таңкы саат 7:30 болду. Кутман таңыңыз менен угарман, таңкы Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын коргоо кеңешинин катчылыгы менен банги заттарын көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматы тирешүүдө. Бул чырга агенттиктин жетекчилиги эл аралык банги мафиясынын чечеси бар деп атат. Чындык кай тарапта?
Кармалган банги заттарынын 80% агенттик менен кармалган боюнча. Азыр болсо агенттик 10-15% эле кармайт.
Стамбул шаарында көп жылдан бери жашап калган кыргызстандык ата-энелер балдарын кыргызча сүйлөтө албай бара. Алардын Карагандык деген эле актам менен акылай.
Эртай, кыргыз үйрөнгөнүң канча болду? Канча убакыттан бери кыргыз үйрөнтасың?
Мен билиодум добуштан. Мен билет болчумун.
Алматы калаасынын ыптасындагы Сириянын консулдугунун имараты өрттөлгөнүнө 8 күн болду, бирок аны эмне үчүн жаап жашырбашат? Мунун баарын алдыдагы жарым саатта айтып беребиз. Азаттык жыштыгында болуңуз. Бүгүн 18-июл, күнгө шейшемби, таңкы Азаттыкта Прага студиясынан жана Ракаев алып бардымын. А дегенде соңку жаңылыктар менен таанышалыңыз. Микрофондо Төрөкулдоров.
Рахмат жанар, саламатсыздарбы. Бириккен улуттар уюму менен Араб Лигасынын Сирия боюнча атайын өкүлү Кофи Анан бүгүн Орусияда президент Владимир Путин менен жолугушууда. Сириянын президенти Башар Аль-Асадга каршы катуу чараларга барыш үчүн Анан Орусиядан колдоо алганга аракет кылат. Кечээ Анан Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен сүйлөшкөн, бирок андан тийиштүү колдоону ала алган жок. Сирияда жүргөн эл аралык байкоочулар миссиясынын иш мөөнөтү ушулаптаны жума күнү аяктайт. Лавров болсо Непада батыштагы өлкөлөр Сирияны санкциялар менен коркутканын койбосо, Орусия эл аралык байкоочулардын иш мөөнөтүн узартууга каршы болот деп эскерткен. Аларда борбор шаар Дамаскиде жекшембиден бери уланып аткан айылышкан атышууларда козголоңчулар эки райондо көзөмөлгө алышканын билдиришти. Ушул сааттарда борбор калаанын 4 башка районундагы атышууларда өкмөттүк аскерлер тигүчактар жана танкаларды колдонуп жатышканы кабарланууда. Сирияда президентке каршы толкундуулар 16 ай мурда башталгандан бери атышуулар мынчалык оор болгон эместешет. Ал эми Сириянын Ирактагы мурдагы элчиси оппозиция тарапка өтүп кеткен Наваф Аль-Фарез президент Асадтын режими өзүн бийликте сактап калыш үчүн элге каршы химиялык курал колдонгондон да кайтпайт деп билдирди. Ал Асадтын бийлигин Аль-Каида менен иштешет деп да айыптоодо. Ушул сааттарда Бишкекте уламалар кеңеши кезексиз жыйынга чогулуп атат. Анда муфтий Чубакажы Жалиловдун кызматтан кетүү тууралуу арызы кабыл алынып, жаңы муфтийдин талапкерлиги каралышы мүмкүн. Кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаевдин билдиришинче, жыйынды тартип коргоо органдары катуу көзөмөлгө алышууда. Кечээ муфтий Чубакажы Жалилов өз эрки менен кызматтан кеткен. Ал мындай чечимин мусулмандар арасындагы тынчтык үчүн жана ден соолугуна байланыштуу кабыл алганын билдирген. Ага чейин айрым динаячылар Чубакажы Жалиловдун кызматтан кетишин талап кылып, атаандаш муфтия түзүлгөнүн жар салышкан болчу. Кыргызстанда банки заттарын көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы алардын ишин текшерген мекемелер аралык комиссияны ушактарга жана такталбаган божомолдорго таянат деп айыптады. Түзүлгөн кырдаалга сырттагы наркомафиянын да тиешеси бар болушу мүмкүн деген божомол айтылды. Коргоо кеңеши аталган кызматтын төрагасын иштен алуу сунушу маңзалыкка каршы күрөшкө тоскоол болот деп билдирген. Буга чейин мекемелер аралык комиссия маңзатты көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматтын ишин текшерип, аталган кызматта бир топ олуттуу алешемдиктер бар экенин аныктады. Коргоо кеңеши комиссиянын корутундусун талкуулап, кызматтын жетекчиси Виталий Орозалиевди кызматтан алуу тууралуу сунушун берген. Маңзатты көзөмөлдөө кызматы Кыргызстанда быйыл маңзат 23 эсе көп кармалды деп билдирген болчу. Айрым эксперттер аталган кызмат чекени менен кара курайды гана колго түшүрүп, героин жана АПИ мөңдүү бангинин оор түрлөрүн кармай албай атканын сынга алып жүрүшкөн. Өзбекстанда Орусиянын МТС уюлдук байланыш компаниясынын иши убактылуу токтотулду. МТС компаниясынын иши Өзбекстанда 10 күнгө токтотулганын бүгүн расмий бийликтер кабарлашты. Маалыматта МТС Өзбекстан бир топ техникалык бузукулуктар үчүн жооптуу экени айтылды. Өткөн айда бийликтер мобилдик байланышты камсыздаган Орусиядагы эң ири бул ишкананын жетекчилеген байланыштын сапатынын начардыгы үчүн уруксат албай эле туш келди антенналарды орнотуп ачкандыгы үчүн айтышкан.
Компания тарабынан жол коюлган копол
катары. Өзбекстандын байланыш жана маалымдоо агенттигинин башчысынын орун басары Шохрат Атамухаммедов биздин радиого билдиргенине караганда компания тараптан орой каталар кетирилгендиктен ушундай чечим кабыл алынды. Өзбекстанда МТСнин айрым жетекчилерине каршы салык төлөөдөн качкан, алдамчылыкка барган деп кылмыш иши козголгону да айтылууда. МТС Өзбекстандын бул жумурятта 9 миллиондой абоненти бар. Кыргызстанда Жогорку соттун судьяларын тандоонун экинчи айлампасына 72 талапкер өттү. Бүгүн соңку 9 талапкердин арызы каралып, 8-сине экинчи айлампага катышууга уруксат берилди. Ооганстанда 4 француз аскерин атып өлтүргөн жергиликтүү аскер өлүм жазасына өкүм кылынды. Жумуриятынын коргоо министрлиги бүгүн кабарлагандай, Абдул Савур деген аскер быйыл 20 январда Каписа вилаятындагы биргелешкен машыгуу учурунда 4 французду өлтүргөн үчүн дарга асылмай болду. Аскерий сот ушундай чечим чыгарган. Ал окуяда дагы 15 киши жаракат алган болчу. Чөтүркөлүк аскерлерге каршы чабуулдар бул өлкөдө тез-тез болуп турат. Ушул айдын башында түштүктөгү Хелманд провинциясында ооган полициясындай кийинген киши британиялык үч аскерди атып салган эле. Ал эми АКШда Украин жараны адам аткерчилиги үчүн айыпталып өмүр бою түрмөгө отургузулду. Жанар.
Рахмат, соңку кабарлар менен Төрөкул Дооров тааныштырды. Сиз бул жана башка кабар баяндарды Азаттыктын интернеттеги сайтынан да таап окуй аласыз. Дарегибиз azattik.kg. Эгерде сиз Азаттыктын кабарларын чөнтөк телефондон эле окуп турам десеңиз, анда azattik.mobi дарегин териңиз. Эми аба ырайын билип алыңыз. Кыргызстанда 17 июлдан 20 июлга чейин өшөрүлгөн жаандан улам тоолуу жана тоо этегиндеги ойдун жерлерде сел жүрүшү мүмкүн. Абанын температурасы эртең күндүз Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында 31-36 градус ысык болот. Талас менен Баткен облустарында болсо 30-35 градус ысыйт. Ысык көлдө 21-26 градус жылуу болот экен. Нарын облусунда дагы 21-26 градус ысык болот. Бишкекте эртең жаан жаабайт. Абанын температурасы 34-36 градус ысык болот. Эми Кыргызстандагы башкы окуяга токтолобуз. Коргоо кеңешинин катчылыгы менен баңгизаттарын көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматтын ортосунда жаңжал чыкты. Мамлекеттик агенттиктин ишин атайын комиссия текшерип, анын жыйынтыгы боюнча агенттиктин жетекчилигин кызматтан бошотууну сунуштады. Ал эми агенттиктин жетекчилиги мындай кырдаалдын түзүлүүсүнө эл аралык баңги мафиясынын тиешеси болушу мүмкүндүгүн билдирип чыкты. Темага Айданбек Ахматулу токтолот.
Коргоо кеңешинин катчылыгынын шейшемби күндөгү маалымдоосуна караганда баңги заттарын көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик агенттиктин 2011 жылдагы жана быйылкы жылдын 6 айындагы ишин тармактар аралык комиссия текшерип чыкты. Анын жыйынтыгында агенттиктин иши бардык тарабынан аксап жатканы аныкталган. Ошол себептен агенттиктин жетекчилигин кызматтан бошотуу сунушталды. Текшерүүгө эсеп палатасы, мамлекеттик кадр кызматы, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат жана ички иштер министрлигинин өкүлдөрү тартылган. Өз кезегинде баңги заттарын көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик агенттик билдирүү менен чыгып, анда текшерүүлөр ушак айынга негизделип жүргүзүлгөнү жана агенттиктин иши мыкты болуп жатканын айткан. Андан сырткары агенттиктин айланасында түзүлгөн кырдаалга эл аралык баңги мафиясынын тиешеси бар деген негиз пайда болуп жатат деп да белгиленген ал билдирүүдө. Агенттиктин маалыматы боюнча 2011 жылы 26 миллион долларлык баңги заты алынган. Ал эми быйылкы жылдын ичинде 53 килограмм же 4 миллион 620 000 долларлык баңгизаты алынган. Агенттикти учурда Виталий Оразалиев жетектеп турат. Ал өзү кандайдыр бир маалымат берүүдөн баш тартууда. Белгилүү болгондой, баңгизаттарын көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик агенттик 2009 жылы жоюлуп, апрель инкылабынан кийин кайрадан түзүлгөн. Бирок өткөн жылдын соңунда быйылкы жылга абдан орчун маселелер коюларын Оразалиев декабрь айында билдирген эле.
Следующий год уже задача будет ставиться совершенно по-другому, что мы должны поднимать качество оперативно-розыскной деятельности.
Келерки жылы маселе абдан башкача коюлат. Биз оперативдик издөөштөрүнүн сапатын көтөрүшүбүз керек. Эгерде бүгүнкү күнү ишибиздин жыйынтыгына карап туруп, андагы кемчиликтерди жоюлуп, кайра түзүлүүдөгү кыйынчылыктар менен байланыштырсак, келерки жылы андай болбойт.
Бирок тармактар аралык комиссия Оразалиев жетектеген агенттиктин ишин начарлап кетти деп чыкты. Агенттикти 2009 жылга чейин жетектеп турган Болотбек Ногойбаев түзгөн кырдаалга мындай баасын берди.
Результаттарын карап көргөндө эле көрүнүп турбайбы?
Допустим, 9-нчы жылы бүтүп атканда, 2009-нчы жылычы, октябрь айында ликвидация болгондо экен. Ошондо кармалган банк үзаттарынын 80% агенттик менен кармалган болчу. Азыр болсо агенттик 10-15% эле кармайт, калгандардын бардыгын МВД, СНБ жана бөлөктөр кармоодо да. Анан кийин специализированный жана андай өзүнчө бир агенттик болуп туруп, результаттары 10%-ка 15%-ка барабар болуп атса, жана андай аны ойлогом, булар иштей албай атабы же бирдеке болуп атабы. Эмне болуп атат, түшүнүксүз болуп атат да.
Ногойбаевдин айтымында агенттикте 300 кызматкер иштейт. Алар тарабынан 56 кг баңгизаттын кармалышы өтө эле аз. Ал эми баңгизаттарын көзөмөлдөө боюнча агенттиктин кереги барбы деген суроого Ногойбаев агенттиктин жетекчилигине кесипке адамдын келиши маанилүү деп жооп берди. Жогорку кеңештин коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагасы Токон Мамытов агенттиктин иши чындыгында эле начарлап кеткенин белгилеп, аны комитеттин жыйынына алып чыгууну пландаштырып жатканын билдирди.
Мен өзүм деле бул маселени комитетке алып чыгып карасамбы деп уже биз планга киргизип атканбыз күзгө. Себеби результат чын эле көп болбой атат да, жакшы ба. Мен билем да 2006-2008 жылы кандай болгон. Анан азыркы аябай асман менен жерде айырмасы бар.
Баңгизаттарын көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик агенттик өкмөттүн алдындагы орган, ошондуктан анын жетекчилигине байланыштуу чечимди өкмөт башчыгы кабыл алат. Ошол себептен агенттиктин жетекчилигинин кызматына таттыктуулугун карап көрүүнү президент Алмазбек Атамбаев өкмөт башчыга жолдогон. Бишкектен Айдамбек Акматулу.
Үн алгыңызда кеч казаттык жаңырууда уктурубузду улантабыз. Кыргызстандын 12 токени ачык аукционго коюлган турат. Алардын ичинде алтын жана көмүр кендери бар. Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттик аукциондо 28 августка белгиледи. Арим адистер болсо, өкмөт кенди иштетүүгө убактылуу беребиз деп, кенден биротоло ажырап калабы деп чочулап жатышат. Мамлекеттин кен байлыктарын аукцион аркылуу баалоонун пайдалуу жана зыяндуу тараптарын кабарчыбыз Азиза Култаева иликтеп көрдү.
Аукционго коюлуп жаткан кендерге лицензиялардын эң кымбаты $498,000. Мындай баштапкы баа кара кучур алтын кенинин изилдөөгө коюлууда. Чаткалдагы чакмак кенин изилдөөгө лицензиянын баштапкы баасы $60. Негизи аукционго коюлуп жаткан 12 кендин ичинен чаткалдагы башкы терек алтын кени жана жумгалдагы акулак көмүр кени казууга, калгандары изилдөөгө. Аукционго кендерди чыгаруу тартиби тууралуу геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин маалыматтык ресурс башкармалыгынын башчысы Улан Рыскулов буларды айтты.
Кандай принцип менен коебуз? Же очередной заявки, же эме, который пользуется спросом дегендей да. Ошон үчүн бизден очередной заявка болгондо ал дегени мындай: бир заявка түшкөн, заявка берген, мурун да берген. Анан ошолордон анализ кылып, кайсы месторождениеларга кең көп заявка түштү, ошолорду чыгарып атабыз.
Аукционго каалаган тарап, каалаган адам катышат жана чет өлкөлүк ишкерлерге да чектөө жок. Ага жараша каалоочулар көп болоруна, деги эле тоо-кен өндүрүшү жанданарына үмүт артып тургандыгын биринчи вице-премьер-министр Жомарт Оторбаев азаттыкка билдирди.
5 жылга чейин үмүтүбүз именно ошол тоо-кен жакка жакшы эле болуп атат. Себеби бизде көп долбоорлор даяр турат. Тоо-кен долбоорлору бат иштетсе болот, бат жумуш ордундарды, бат салыктарды алганга мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк болуп атат. Быйыл мисалы уже 100 миллион сом бонус төлөнгөн.
Бул жолу да аукционго катышкандардан мүчөлүк акы алынат. Алар $10,000 $100,000 чейин. Аукцион тоо-кен боюнча мыйзамга өткөн жылы киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык өткөрүлүүдө. Ага чейин эки тараптуу макулдашуу менен сатылчу. Ата журт фракциясынын депутат Азамат Арапбаев парламент кабыл алган жобо бул тармактагы жемкордукту жоет дейт.
Эки заявка түшсө, экөө тең бирдей болсо, компаниясы дагы, техникасы да бирдей, каражаты да көп болсо, ошону агенттик кантип сен жакшысың, сен жакшы разработка кыласың же сен жаман разработка кыласың бериш үчүн ошол аукцион коюлуп, ошол дин каражат көбүрөөгө уте берет да, ачык мындай прозрачный кылдык да бунун бардыгын.
Деген менен тоо-кен адиси Орозбек Дүйшеев чечим кабыл алаарда парламенттин да, өкмөттүн да адистердин пикирин сурабагандыгын катачылык катары баалайт. Ага жараша туура эмес кадамдарга барып жатышат дейт.
Анткени аукцион деген өзү бул сатуу деген маселе. Кен байлыктарды сатуу конституцияда туура келбейт. Тигилердин түшүнүгүндө айтышып атат, бул лицензияны сатып атабыз деп. Терең юридикалык изилдөөгө алсак, кен сатылып калды деген маанайга түшүп калган мүмкүндө.
Ген мамлекеттики болуп эсептелет жана сатыкка коюлбайт. Геологтордун айтымында Кыргызстанда миңден ашуун ген байлыктар табыла тургандай жерлер бар. Алтындын запасы болсо, болжол менен 1000 тонна. Азиза Култаева, Азаттык, Бишкек.
Ооба кеч кызаттык, азыр күндүн башкы жаңылыктарынын кыскача мазмунун билип алыңыз. Бириккен улуттар уюму менен Араб Лигасынын Сирия боюнча өкүлү Кофи Аннан бүгүн Орусияда президент Владимир Путин менен жолугушууда. Ушул сааттарда Бишкекте уламалар кеңеши кезексиз жыйынга чогулуп жатат, анда жаңы муфтийдин талапкерлиги каралышы мүмкүн. Өзбекстанда Орусиянын МТС уюлдук байланыш компаниясынын иши токтотулду. Ооганстанда 4 француз аскерин атып өлтүргөн жергиликтүү аскер өлүм жазасына өкүм кылынды. Бул жана башка жаңылыктарды сиз биздин Азаттык чекит KG сайтыбыздан таап уксаңыз болот. Эми бир өздү Баткенден келген баян менен улантабыз. Эми кечиресиздер, Алматы каласынын ныптасындагы Сириянын консулдугунун имараты өрттөлдү. Казак бийликтери азырынча расмий түшүндүрмө бере элек. Ал эми Сириянын Казакстандагы ардактуу консулу өрттү өз мекениндеги кандуу жаңжалга байланыштырды. Учурда ушул божомол маалымат каражаттарында үстөмдүк кылууда. 9-июлда болгон өрт тууралуу кабар 8 күндөн ашуун жашыруун сакталып, эми гана жалпыга тараганы дагы суроолорду жаратууда. Гүлайым Ашакеева баяндайт.
Алматынын сыртындагы Карасай районунун Акчар кыштагына жакын жерде сириялык дипломаттардын кеңсеси өрттөлдү. Мурда бул имаратта Сириянын элчилиги жайгашкан. Алматы полициясынын билдирүүсүндө өрт чалган имаратты элчиликтин кызматкерлери, эс алуу үйү жана кеңсе катары пайдаланышкан. Казакстандын КТК сыналгысы имараттын 3-чү кабаты толугу менен күйүп кеткенин көрсөттү.
Третий этаж полностью исчез. Полностью ничего не осталось.
3-чү кабаттагы ардактуу консулдун кеңсеси документтер менен бирге күлгө айланып калган. Эс алуу бөлмөлөрү менен дипломатиялык сүйлөшүүлөр өткөн залды жалын катуу чырмаган. Консулдуктун кызматкерлери карөзгөйлөр күйүүчү май толтурулган бөтөлкөлөрдү 3-чү кабатка ыргытканын, андыктан имараттын 2-чү жана 3-чү кабаты катуу жабыркаганын айтышууда. Ал эми имараттагы кымбат баалуу оокаттарга эч ким тийген эмес. Өрттүн себептери менен күнөөлүүлөрдү Алматы облустук полиция иликтөөдө. Ал ортодо сириялык дипломаттар анын себептерин өз ата журтундагы кандуу жаңжал менен байланыштырууда. Сириянын Казакстандагы ардактуу консулу Самир Дерех КТК сыналгысына өрттөлгөн имаратты көрсөтүп жатып мындай деген түшүнмөлүн айтты.
Основная проблема у нас сейчас в Сирии.
Азыркы Сириядагы негизги көйгөйдү радикалдык диний уюмдар жаратууда. Алар акылдан тайган адамдар. Алардын колунан баары келет. Бул жерде дагы алардын изи көрүнүп турат. Эгер бүгүн үйдү өрттөсө, эртең киши өлтүрүшөт. Мен кайдан билем? Мен эми бул жерде жашай албайм.
Казакстандагы Сириянын жалгыз дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн имараты 9-июлда өрттөнсө дагы, ал тууралуу кабар маалымат агенттиктерге 8 күндөн кийин жетти. Айрым көз карандысыз байкоочулар болсо, Сириянын ардактуу консулу Самир Дерех Казакстанда чоң ишкердик менен алектенгендиктен өрттү сириялык жарандын бизнес талаш тартышы менен байланыштырууда.
Биз болсо ички иштер органдары качан иликтеп, эмне, кандай болгонун аныктаарын күтүп атабыз. Азырынча алар тараптан эч кабар алган жокпуз. Күтүп атабыз.
Деди Сириянын ардактуу консулу Дерех Мырза Мир телеканалына. Азырынча Казакстандын расмий органдары чет элдик дипломатиялык өкүлчүлүктүн имаратындагы өрт боюнча эч маалымат бере элек. Сирияда болсо, кырдаал курчпойдон. Сирия өкмөтүнөн баш тарткан жогорку даражалуу атка минер Башар Асадтын режими согушта химиялык куралдарды колдонуудан баш тартпасын билдирди. Сириянын Ирактагы мурдагы элчиси Наев Фарез болсо, BBC дүйнөлүк кызматына химиялык куралдар Хомстагы кармашта карапайым калкка каршы колдонулгандыгын айтты. Ошондой эле Асадтын бийлиги өлкөдө катуу жардырууларды Аль-Каиданын колу менен жасап жаткандыгын дагы мурдагы элчи ачыктаган.
Алматы каласынын ыптасындагы Сириянын консулдугунун имараты өрттөлгөнү тууралуу Гүлайым Ашакеева айтып берди. Эми берибизди Баткенден келген баян менен улантабыз. Өзбекстандын Сохан клабы менен чектеш жайгашкан Баткендеги Таян айылынын тургундары кошуналар чек арасын кеңейтип жатат деп нааразы болууда. Жергиликтүүлөрдүн айтымында кошуналар мурда таяндыктар пайдаланып келген жайыттарды имерип, тоого карай өрүлүп, арча кайыңды да ташып жатышат. Бийлик болсо чек ара макулдаштырылган боюнча турат, бул жерге Кыргызстан чек арачыларын азырынча алып келүүнүн эч кандай зарылчылыгы жок дешүүдө. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк баяндайт.
Баткенден Өзбекстандын Сохан клабы менен чектешип, көпчүлүк аймагы али такталбаган бойдон турган Таян айылынын тургундары Өзбекстандын жарандары улам жылып, чек арачылары айылдыктарды тоого чыгарбай койгонуна нааразы болууда. Таяндыктар мурда кадимкидей пайдаланып келген жайыттарын эле чыга албай калбастан, улуу назары, кичүү назары тоолорунан топурак, таш, арча кайыңдарды да кошуналар бесурак эле ташып кеткенин айтышууда. Таяндык Жапар Алиева жашы 60 таяп калган. Ал эс тарткандан бери мал кайтарып келген катеке, белдин аркасы деген төмөнкү жайыттарга эми чыга албай калдык. Кимдир бирөө бул көрүнүштү карайбы өзү дейт.
Ал биздин грансалар, эски грансалар баары өтүп кетип атат да, Өзбекстанга өтүп кетип атат. Мал кайтаруу жерлерибиз, катеке, белдин аркасы ушундайча бардыгын ээлеп кетип ататтар. Жылдан жылга жылып чыга албай калдык азыр. Малыбызды коргоондон чыгара албайбыз. Шаар типте жашап калдык.
Сөзгө аралашкан дагы бир таяндык Махмат Али, Өзбекстан чек арачылары күн сайын бул жайыттарды аралап, жергиликтүүлөрдү чыгарбайт. Ал эми Кыргызстан чек арачылары болсо бул аймакта жок дейт. Анын айтымында Таян айылына Кыргызстандын чек арачыларын да алып келип, өз аймактарын көзөмөлгө албаса, улам азаздап жылган кошуналар айылды толук курчап калып, анклавга айлантышы мүмкүн. Бул көрүнүш кайсыл бир күнү тирешүүнү да жаратышы мүмкүн экен.
Биз чыккан учурда эмгекаттан мал эпсак бизди. Сулатар чыгып туруп бизди кубаттар. Мен айттым, силер ойлоп жүрбөймүңөр, десем силерден пограничник келип карасын дейт. Биз пограничникибизге кат каралы дейт, кызматыбыз биздин дейт. Бизди кууп түшүрөт маңызды. Биздин жайыт офис чыгарбагайт, ооба таги жайыт биздики. Өбөсөн офисчалы сулатар чыгууган 3 сулат бар, башта ен бар. КамАЗ алып чыгып ташай сулаттар айтышып келип, бизге чыкпай сулаттарыбыз.
Таш алып, таш алып түшөт, отун алып түшөт, карагай, неме, арча бардыгын алып кетишип атат.
Матапыйла мен кетип кетип калар отунан.
Кыштуу айыл округунун борбору болгон Таянда 2000 калкы бар. Кошуналардын Сарикондо айылынан кээ бир аймагы менен сууну да кезмектешип ичишет. Ай башында кошуналардын чек арачылары менен таяндыктар ортосунда жаңжал чыгып, жергиликтүү бийлик кийгилишип араң жөнгө салган. Айыл округ башчысы Сулайман Камчыбеков кошуналар шарттуу чек арадан жылган жок дейт. Анын айтымында кээ бир кишилер билип билбей айтып жаңжал чыгарышы да мүмкүн. Ал эми Кыргызстан чек арачыларынын Таянга азырынча алып келүүгө зарылчылыгы жок. Бул жерде жайыт комитети баарына жетишет экен.
Жок, бул неме да? О, неме немесе өзбектөрдүн кече көсөгүстөрүн барып көрдү, көсөгүстөр алып ток жерди. Бунун бул неменин да кырга чейин өзбектөрдүн границасы экен. Ул айтып атты неме кырга чейин. Көсөгүстөр барып айтканы боюнча ошол бөлүнгөн жер. О, катекелеген жер, катекенин да башыга чейин барат экен. Көп кишине назар, ката назар жайлоо пастыктар бүт бизге карайт экен.
Экөөнүн тең көсөгүстөрлөр барбы Кыргызстандын?
Бул көсөгүстөр өткөндө барып кече биздин жайыт комитети барып келди. Жайыт комитети барган экен, эме айтыптыр. Өзбектөрдүн чек границасы жайлоо сиздердики.
Чек арачылар барып келе эле иши берге бир жай бөлүп берсин десе айыл өкмөт бербейт.
Жайыт комитети койду, жайыт комитети чыгып карайт.
Бул жерде төрөлүп, мал кайтарып, көнгөн жайыттарын биздики деген жергиликтүүлөрдүкү же ал эки тараптуу макулдашуу боло элек жерди кошуналардыкы деп жаткан жергиликтүү бийликтики туурабы айтуу кыйын болуп турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык эми Түркиядагы кыргызстандык мекендештерибиздин турмушуна кайрылат. Стамбул шаарында көп жылдан бери жашап калган кыргызстандык ата-энелер балдарын кыргызча сүйлөтө албай ура. Балдар бакчасында же мектепте жалаң түркчө сүйлөп көнүп калган өспүрүмдөрдү ата-энелери айла курганда жумасына бир жолу кыргыз маданий жана достук борборуна алып келишип, өздөрү сабак өтүшөт экен. Мен жакында эле Стамбулга болгон сапарымда Түркияда төрөлгөн кыргыз тестерлери өз эне тилин кантип үйрөнүп жатышканына күбө болдум.
Билеги күчтүү бирди жигат.
Кыргызча макалды абдан кыйналып окуп жаткан бул кыргыз баланын аты Эртай. Ал Стамбулда төрөлгөн, түрк жана англис тилдеринде эркин сүйлөп жазылганы менен кыргызча билбейт. Ата-энеси Эртайга канчалык өз тилин үйрөтүүнү каалаган менен балада анчалык деле тил үйрөнүүгө көңүлү жоктой.
Урматаган
Эртай, кыргызча үйрөнгөнүңө канча болду? Канча убакыттан бери кыргыз сөйлөп атасың?
Да, билиодум тавыштан. Мен билет болчумун.
Кыргызстанда төрөлдүңбү сен же бул жактабы?
Бул жакта төрөлдүм.
Түркчө жакшы билесиң?
Ооба.
Кыргызстанды ким үйрөтүп атат сага?
Мен уккандан атам менен апамдан уккан үчүн кыргызчаны үйрөндүм.
Кыргызстанга баргансыңбы?
Ооба.
Кыргызча үйрөнгүң келеби? Сүйлөгүң келеби кыргызча? Эмне үчүн? Кыйынбы?
Жакшы көрүп атам. Я, кыйын эмес, бирок сүйлөгүм келбей атат. Түркчө
оңой
келип атат.
Баласынын өз эне тилинде сүйлөй албай калганына арданган Эртайдын ата-энеси ар ишен бүгүн Стамбулдагы Кыргызстандын достук жана маданий борборуна келишип, баласын кыргыз балдарга кошот. Бул борборго Эртайга окшоп кыргызча билбеген 20 чакты бала келет. Аларга бүгүн алтын эже жомок окуп берди.
1 жаштан 3 жашка чейин кичинекей бөбөктөр бар, алар өзлөрүнүн комнатасында кыргызча мультфильм көргөнгө аракет кылышат. Андан кийин 6 жаштан 12 жашка чейин балдар бар. Бул жакта алардын кыргыз тил сабагынан жаңы мырза эжекебиз бар. Ал сабак берет күнүнө 1 саат. Андан тышкары орусча сабак берет Айжан Эсенканова. Фатих университетинде магистратурада окуйт. Ал эжекебиз орус тил сабагынан берет. Бул жакта мүмкүн болушунча кыргыз тил сабагын кыргызча биздин салттарды унутпаш үчүн кыргыз тилин дагы үйрөтүүгө аракет кылып жатабыз.
Өзүңүзгө деле бир топ жыл болгонго биякка жүргөнүңүзгө?
Мен бул жакта 12 жылдан бери бул
жакта. Окуу куралдарын кайдан таап атасыңар анан? Жаш балдар үчүн.
Биздин фонддун жетекчиси Айбек Сарыгулов колуна келишинче кыргыз тил китептерин алып келет. Азыркы учурда биз алипеден үйрөнүп атат. А экинчиси бул адабий окуу 3-чү класстар үчүн Токтомомбетов Исубановдун китеби абдан жакшы түшүндүрүлөт. Экинчиси болсо бул кыргыз тили Рыспаевдин китеби. Буда кыргыз тили боюнча жаңы китептерди бизге аябагандай
7 жылдан бери Стамбулда жашаган Гүлнур Рыспаева болсо, кыргыз тилин билбеген балдарына күн сайын актан менен акылайды жардамга чакырат. Карагандык дегенибиз эле интернеттеги керемет көч дейт Гүлнур эже.
Керемет көчтөн үйрөтүп турбайбы балдарыңыз сизди?
Ооба, керемет көчтү көрсө деп ошону ачып беребиз.
Карагандык дегениңиз эле актан менен акылай.
Ошону көрөбүз.
Же, кыргызча үйрөтүш оор болуп атабы балдарга?
Кыргызча Кыргызстанга жөнөткөнүбүздө жакшы үйрөнүп келди. Кыргызстанда ал жерде тууган уруктар бардыгы кыргызча сүйлөшүп, балдар менен кыргызча болуп, ошолор менен кыргызча көбүрөөк дагы жакшырак үйрөнүп келди. Бирок бул жерде кыргыз балдарга кошулайлык деп топтобуз, анан топтогондо
балдарды окутууда бул борбордо атайын деле программа түзүлгөн эмес. Бир күнү жомок окуп беришсе, бир күн жөн гана балдар менен кыргызча баарлашуу болот. Дагы бир күнү балдарга кыргыз жырларды ырдачат. Бирок бөлмөдөн ата энелер бир аз алыстаганда эле балдар өз ара түркчө сүйлөшүүгө өтүшөт.
Кана актан менен акылайын ырдап койчу.
Эртай кели.
Актан менен акылайын ырдап койчу гана. Кем ана экөөбүз ырдайбыз.
Жанар Акаев, Азаттык, Стамбул. Түркияда төрөлгөн кыргыз тестилери өз эне тилин кантип үйрөнүп жатышканын тууралуу видео баянды биздин Азаттык чекит KG сайтыбыздан көрсөңүз болот. Азыр эми дал ошол сайтыбызда окурмандар кайсы темадагы макалаларды окуп талкуулап пикир калтырышат, аны Азаттык чекит KG сайтыбыздын редактору Зейнеп Мартбек кызы айтып берсе. Зейнеп.
Рахмат Жанар, ушул тапта эң көп талкууланган тема бул муфтий Чуагажы Жалиловдун кызматтан кеткени тууралуу арыз жазганы. Мына ушул тема аябай кызуу талкууланып жатат. Талай деп өзүн тааныштырган окурман: ушул киши диний жетекчи болгону, мечитке баргандардын саны көбөйдү, элге ыйман кирди, керек болсо президент, премьер министр намазга жыгылды го, баардык суроолорго жооп алган элек, десе Кубанычбек атты окурман. Элди бейишке алпаруучу жолго үйрөткөндөр өз ара ушинтип урушуп жатса, башкаларда эмне күнө? Кудай кыргыз элине ырайымдуу болсо экен, түз жана таза жолго салса экен десе. Азиз атты окурман, мен муфтиди бир гана жолу көргөн, бир жолу ушуга келген экен. Ошондо мен да учурдан пайдаланып, кыз башым менен мени кыйнап жүргөн бир суроо узаткан элем. Бирок ошол суроону берерден мурда мени кагып койсочу, эркекке кыз башың менен кайрыласыңбы же алда кийимиң кантет деп ушул өңдүү бир сөздөрдү угуп каламбы, көңүлүмдү оорутуп коебу деп корккон элем. Болгондо да ошондо үстүмдө кофта болгон менен ылдый жагымда кыска юбка кийип турган. Бирок мындай мүмкүнчүлүк бир келерин түшүнүп суроомду узаткан элем. Ошондо мени таң калдырганы муфти Чуагажы менин кийимиме көңүл бурбастан, мени жерибестен суроомо ушунчалык сонун жооп кайтарган. Фатваны айтып, туура жолду көрсөтүп, акырын гана Алла жанында болсун, бул коркууларың намазга жыгылсаң кетет деп кошумчалаган десе, Мирлан атты окурман: эң өкүнүчтүүсү динди саясатташтырып, орун талашып, кош бийлик орнотуп пикетке чыккан, өлкөнү ыйманга чакырып, жол көрсөтөр адамдарыбыз ушул деңгээлге жеткени уят эле десе. Адилет атты окурман: Чуагажы муфтий болгондон бери муфтият калыбына келип калды эле, эми эмне болор экен? Атаандаш муфтий түзөбүз деген адамдардын кылган ишин көрүп алып, аябай уялдым деп үн кошот окурман. Ушул жана башка ой пикирлер Азаттыктын интернет барагында биздин дарегибиз Азаттык чекит кейжи, ошондой эле интернет сайтыбызды чөнтөк телефондон да ачып окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит моби, эң соңку жаңылыктар, кызыктуу баяндар, сүрөттөр жана видеолор, булардын баардыгы биздин сайтыбызда. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат Зейнеп, сайтыбыздагы окурмандардын пикирин биздин веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы айтып берди. Уарманов менен Азаттыктын жарым сааттык уктуруусун аяктайбыз. Биздин үн алгыда жаңырган баардык маек кабарларды сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан таап окуңуз. Анын дареги Азаттык чекит кейжи.